Азатлык радиосу силе бүгүн 28-нче гыйнвар шаршамбы көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүгүн биздин тапшырууда. Узган айда кулга алынган татар милли аракети вакили Рафис Кашапов саясий ачлыгын давам ите. Шаллыда жыйылган милли аракет вакиллери аны ачлыгын токтотурга чакыра. Татарстанда дәүләт телләре программасының үтәлеше турында сөйләштеләр, макталучылар да, ортак алучылар да җитәрлек. Казанда язучылар 24 яшендә Кызыл армия тарафыннан җәзалап үтерелгән билгеле татар башкорт шагыйры Шаяхзада Мобичне искә алды. Булар барсы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Татарстан статистика идарәсе хәбәр итүенчә, узган атнада республикада яшелчә һәм иткә бәяләр арткан. Кишер бәрәңге кебестә 5%-ка, алма һәм суган 4%-ка кыйбатланган. Сыр, дөге, маргарин, шикәргә бәяләр 2-3% арткан. Тор ярмасы, сыер майы, сыер ите, токмаш, балык, макарон һәм сыек майга 1%-ка арткан. Кара будай һәм тавык ите бәясе уртача шул ук калган дип хәбәр итә Татарстанның статистика идарәсе. Казан хокук яклау үзәге хәбәр итүенчә, Татарстанда хәрби хезмәткә чакыру үзәге аягын сындырган яш хәрбигә 100 мең сум түләгән. Чалыда яшәүче 23 яшьлек егет 13 декабрь хәрби хезмәткә җыю урынына килгән булган. Шул ук көнне хәрби билет алган егет хезмәт итәргә адлерга җибәрелергә тиеш булган. 14 декабрь уннаб яш хәрбигә ашханәгә бәрәңге капчыклары ташырга кушылган. Бу хәрби таеп ягылып аягын сындырган. Аны республика клиник хастаханәсенә алып китеп ашыгыч операция ясаганнар. Чехия сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы Русия белән хезмәттәшлекне арттыру планы кысаларында Мәскәүгә яңа дипломатлар җибәрү һәм Казанда Чехияның сәүдә вәкилчелеген ачу каралган. Европа санкцияләренә карамастан Русия Чехия өчен сәүдә өлкәсендә иң мөһим партнерларның берсе булып кала. Чехия президенты Милош Земан чикләүләргә каршы булуын һәм Русияны изоляциядә калдыруның файдага китермәячәген әйтеп килә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Чаллыда милли хәрәкәт вәкилләре мөселманнар катнашында утырыш узды. Анда узган ай кулга алынган Рафис Кашаповны азат итүне таләп итеп БМУга, халыкара хокук оешмаларына, Русия, Татарстан прокуратураларына мөрәҗәгатьләр юллау турында сүз барды. Чалла татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Гамил Камалетдинов рәислегендә узган җыенда Татарстанда Аксакаллар шурасы җитәкчесе Раиф Галиев, милли хәрәкәт активисты Зиннур Әхлиуллин, язучы җәмәгать эшлеклесе Айдар Хәлим, Түбән Камыдан Алмаз Якупов, Алабугадан Фирдәүс Хуҗин, Фәрит Габдуллин һәм башкалар чыгыш ясадылар, фикер белдерделәр. Җыелган халык каршында беренче булып Рафис Кашаповның җәмәгате Нурзия Кашапова чыгыш ясады.
Международные правозащитные организациялар алар шул обращениялар ясаганнар төрле следственный комитетларга, прокуратураларга яклап инде тиз арада следственно ябырга, уголовное деланы ябырга незаконно тотылып тора дип инде. Һәм алар инде һәрбер кеше язып, кул куеп, шулай бөтен җирләргә, төрле җирләргә прокурорга, президентка, следственный комитетларга җибәрүләрне сорыйлар инде. Үзенең исәнлеге пока Голодовканы инде команда ачлыкны тота әле тукталмаган ачлыкта күргән, хәбәрләшкән юк әле менә бу бер эш көндә. 19 январдан бирле инде кабинетта гел ФСБ работниклары гына кирип утырган иде дигәндә, гел менә сүгенеп кенә сөйләшәләр ди, сорауларны да сүгенеп кенә бирәләр миңа дигәндә, шулай бер ике мәртәбә провоцировать итеп сугыш чыгара яздылар алар ди. И следователләр дә менә 6 следователь, 6 төрле следователь инде берсе чыга, берсе керә, менә шулай иттереп тыттылар дигәндә.
Кешенең теге я кочарга, я башка бер теге хөкүмәткә аларга зыян китерер кеше булмаса, аларны ни мөмкин икән, нигә чыгарып тора? Кемне поручительство булса, без менә шулай сөйләштек тә инде. Анда менә үзебезнең нидә республикада үзебезнең татарларның танылган шәхесләрен анда Индус Таһировлар, шуның ише ниләр дәрәҗәле кешеләренең списогы белән мин бүген шалтыратып алмадым. Фәрид Закиев шалтыратып чыгарга тиеш, һәм алар исеменнән хат следственный комитетка Ну, қорқыныш нете тұрған кісі түгіл, сәлеметтігі білендер, басқа білендер, бұқтай қашатығын кісі түгіл. Деп, мәне, паруштик листымыға шығарға деп, біздің анда үйлер қапат бізде.
От лимит бойынша отыртыға керек. Мәне, ол ләкті лимит қар. Аннасын, екінші мәселе, ней? Зарплата мала, бигай баталалар. Білесің бе, аларын қазір тегер следствие комитетта, ФСБ-да, нейде зарплаталары дәулет сірет, дәулет сірет, государственная тайна деп айтарға олар. Бұларға ішіне көрсетерге керек. Мәне әлікі уақытта біздің пожарларда лимит бар еді. Мәне көп мәдір пожарыны яндырсаң, ойы нейтен, сүндірсең, аға, сені планынан артық ақша берелер еді. Әм нәрсе болды, мен өзім білмесейім мәне. Менім көрші пожар неге. Шулар өзләре пожар ясап, бәлеке генә пожар ясап инде. Шуны сүндереп килгәннәр һәм планнарын тутырганнар. Менә мондый нәрсәдә, менә бу чыннан да көлке, әмма шулай. Әмма шулай. Чөнки зарплатаны, ул хәтле зарплатаны алга чабыр. Любой нәрсәне табалар. Ә кая китсеннәр алар, аннан чыксалар. Менә теге следственный комитеттан ФСБ-га бүтән эшкә керә алмыйлар. Вот үзләренең эшләрен күрсәтәләр. Монда Теге біз ойлаймыз енді біздің сыма политика, не, көп шырақта шошы зарплата ұйата. Мен шуны аңладым. Мына тікшірінде тұрған шаларға пофиг болсын.
Эффект оқығандарын көрсетуге керек
алады. Ай, мына Викентьев пенсияға шыққан кіші қамында жұмда ұйата. Ништа ұйатмасын ол, қайда үзілеген мен оқша болады.
Зинар әфендінің сөзіне дәуам етіп жәмәғай. Мына бұл Рафис әфендінің біздің достымыздың мына бұл іші Әлбір әйбір, бір показатель, орысша сөз қыстырам, ғағыдарын, дүрістерсіз. Сіз іске алыңыз, сөзі өзіміздің Татарстанда нешейіл мұсылман татар егіттілерін нақапқа жобалар, ингетілер, жобалар нешейіл көп-көп иылларға бүтінісіне, мұна Нұр әфендінің әйткен сөзі. Шынки ол ұйышмаға үш көрсетіре керек, үш көрсетіре керек. Әмінде, мұна болмаған қателесіз де бұйт. Зеленгарскийға барғанда, екі егітіні машинасын ебілі жанып әтті.
Дөрт кішіні,
әйе. Бүтінісі жанып әткен, көудесі жанып әткен, Құр'ан янмаған.
Паспортлары
қалған еме. Өйіз, мұна мұнда етескері қатты өз ішлерінде жоғары дәрежеде ішін елмейлар. Мұны біз теге ол шекес болмаса, та аңыз еме.
Бірінші
болмаса, шушы біздің министр Сафаров шағында Нұрлатқа барып, екі егітіне, еш егітті өтіріп, танықлар біле 500 кіші барып, танықлар біле өтіріп, өтіріп, тегілерге үрияңа құралылар, ұрғатылып еме қоян келген автомат. И шушылар бүтін дүнияға шапырындылар, мақтандылар, орденін алғандылар. Мен енді бұл мәселеде татар халқының, мұны бүгінгінде мискіннігі, өзі біздің кішілерімізді, шәхістерімізді жақтай алмалығы. Әмінде, мұны жәмәғет бүгін Болдым өзіміздің Түмен Кама ақсақалдар шурасында бардық мына біз қыстыма өзек 400 кісіме. Іс кетмеді. Бабайлар ақсақал деп жүрелер еме. 70-80-ді озған. Шушы мына біз саясатты аңлаймыз, неше екенін қоя барған. Шушында бабайларының көпшілігі хатта Зирек Гилязович деген біздің ақсақалдар шурасы рейсі мен мына шушы сөзді құптарғаш, Рафис достымызды жақларға деген бабайларға. Сіз білесіз бе? Шул кишилер, Рафис белән Фәүзияне шүтми татар халкының дошманын әйтеп ни дип утыралар имә. Шул хәлле әле бит җәмәгать эшендә исә бигер имә. Шул хәлле түбән дәрәҗәдә ни гыйлемнәре, ни сиясәт күз аллаулары имә. Гомумән кишилек сыйфатлары да. Мин инде шуңа күрә бүгенгендә менә бу Рафисның да менә шул егетләрнең җавабларыдан һәм үзебезнең менә шушы Құлымын қолқымыздың шошынды дәреже, түген дәреже, сияси аңыдаған, милли өз аңыда түген дәреже болуына саптатан.
Россия бүгін оптырыс мекен тұталарда, Кабардино Балкарида 4 террорист өтірілді, 10 неде, 10 бұл розыске. Тоқтағыз әлі, әдем Құдай тәғаның бәндәсін, сұлтсыз, несіз, хүкімсіз, расламеше, что ол террористика білмеше, сенің не хақың баран өтірілге? Сенан тұт, сенан қайт, сенан сөйдет, көрсет. Шуайт тұрып, соңғы бір 10-15 жыл ішінде Россия, ұрыс ұлмаға милеттерінің мейлеген, дистереген мейлеге шөйсептен бірнеше мүн татар күшісінің жанын қиды.
Менә без шу шартларда террорист милләт булып яшәвебезне дәвам итәбез. Гомумән, бу ел әлбәттә киләчәк юган. Кайчан ул дөмегеп төшә? Аны мин әйтәм мин. Но бу шушы рефис белән булган хәлләр моны аның дөмегенең якынлашканнан якынлашкан барлыгын сөйли.
Е, якынайды инде.
Без Татарстан мөстәкыйльлеген күтәреп чыга.
Яхшы бар.
Һәр кемдә булган эш әдәмчә язылган. Менә булай түгел. Хафу, күрсәтмә мине менә монда. Бәйләр. Менә шушылар. Ну, җегетләр, хоть кул куйганда да бит, безнең үзебезнең мискен икәнлекне күрсәтмичә, кеше укырлык итеп язып куйырга кирәк. Һәм үзебезне мискен итеп күрсәтмәдән туктарга кирәк. Шыққанда газып қа матур етіп құлап тезіп әке, өзің яза алмысын екен, әне кәшімінен язды матур етіп ұштағы, кіші ұқығанда емі, қора бұлар самада статус екен көрініп тұрсын. Интернет, неге әмбәл компьютердан, тікілай бұлай шығарым. Шуңа көре жігітлер, ақша бізні юқ, итәкшілері біз юқ, милеті біз шуңды қалды, қазір біз үзебезнең барлыкны, үзебезнең барлыкны, менә шушы юл белән күрсәтеп тырышып карыйга. Шул кадәр юнсызлык белән, шул кадәр талап, шул кадәр ялганлар, кыскарасы Украина буенча нәрсә эшлиләр алар. Нәрсә эшлиләр, Мариуполны тупка катыптылар да, хәер, Украинага яваталар, яваталар. Бөтен дөнья белә. АОН бу турыда әйтә. Обама әйтә. Бөтен дөнья сөйли, что двоярлар, двоярмашка шунда, двоярмарны эскәрәмә, уташканнар, алар гына якма.
Якма, истин
кызын хорал. Каян Аллаһны хоралны. Ни кадәр наглыс, ни кадәр мәкер.
Синизм.
Синизм.
Чаллыда милли хәрәкәт вәкилләре мөселманнар катнашында узган утырышны безнең сәхифәдәге видео язмадан да күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда 2014-2020 елларга тәгаенләнгән Татарстан дәүләт телләре турында программа эшләп килә. Аны күзәтеп баручы иҗтимагый шура вәкилләре каршында 1 еллык эшчәнлек хакында хисап тотылды. Мактаулышлар да, артта калучылар да җитәрлек. Ул сукырмашны тыңлыйк.
2013 елның азагында кабул ителеп, 7 елга тәгаенләнгән программаның эшчәнлеге өчен җаваплы булган Татарстан министрлыклары, идарәләре хисап тотты. Нинди чаралар оештырылганы, бүлеген бюджет чалары ни рәвешле тотылганын Татарстан мәгариф һәм фән министры Энгел Фәттахов тыңлады. Билгеле булганча, бу министрлыкка дәүләт программасын тормышка ашыру өчен идарә итү вазифасы йөкләнгән иде. Министрлыклар исеменнән хисап тотучы түрәләр, югары уку йортлары вәкилләре барысы да диярлек урысча чыгыш ясады. Бары тик министр үзегенә сорауларны татарча биреп, сөйләшүне туган телдә алып баруга барды. Министр бу программаны башкаларда булмаган уникаль дип бәяләде һәм телләрне үстерергә мөмкинлекләр биргәне өчен Татарстан президенты республика хөкүмәтенә рәхмәтләрен белдерде. Программа кысаларында 2014 елга кергән чараларны тормышка ашырыр өчен Татарстан казнасыннан 167 миллион сум акча бүленеп бирелгән. Алар башлыча Татмедия, КФУ, Татарстан фәннәр академиясе, мәгариф һәм фән, мәдәният, яшьләр эшләре һәм спорт, юстиция, элемтә һәм мәгълүматлаштыру, сәүдә һәм сәнәгать министрлыклары арасында бүленгән. 35 муниципаль районда бу программа кабул ителгән, калганнарында әлегә бу эш бара гына. Татарстан мәгариф һәм фән министры урынбасары Лилия Әхмәтҗанова сүзләренчә, эшнең уңай һәм тискәре яклары да булган. Татарстан фәннәр академиясе 2014 елда 18 чара уздырырга тиеш иде, моның өчен аларга 18 миллион 800 мең сум акча бүленде, барысы да башкарылды. Мәдәният министрлыгына 14 чара оештыру икеләнде, бу эшкә министрлыкка 18 миллион сумнан артык акча бирелде. Акчаларның бер өлеше китапханәләр базасын байыту, милли китапханәләргә заманча җиһазлар алу, Брайль системасы нигезендә 11 меңнән артык китап, шуның бер өлеше татар китаплары басуга тотылды. 8500 тарихи документ электрон форматка күчерелде. Шәхси архивларда сакланган татар тарихына кагылышлы 23 документ сатып алынды. Татмедия масса күләм мәгълүмат чаралары агентлыгы 16 чара уздырды. Моның өчен дәүләт казнасыннан 27 миллион 390 мең сум акча күчерелде. Башлыча бу акчалар Татарстан Яңа гасыр телеканалында чыккан яңа тапшырулар өчен тотылды. Мисал өчен әдәби хәзинә, җырлап татар телен өйрәнәбез, ак шәшәкләр романы буенча сериал төшерү өчен. Яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгына 8 миллионнан сумнан артык акча бирелгән. Мәгариф һәм фән министрлыгына килгәндә тулайым 89 чара планлаштырылды һәм башкарылды. Бу эшләр исемлегенә Мәскәү, Астана шәһәрләрендә Каюм Насыр исемендәге татар телен өйрәнү институтлары ачылуы, беренче сыйныфлар өчен 51 комплектлы татар теле дәреслекләре басылуы да кертелә. Туган телне укыту өчен 53 дәнәдә интерактив җиһазлар сатып алынды. Җәй дәвамында тел өйрәнү булгар, туган тел, агыйдел, глагол кебек алан нәрсәләде. Аларда 1500 бала катнашты. 2014 ел дәвамында Башкортстан, Чуашстан республикаларында, Сорытау, Светлау, Чиләбе өлкәләрендә татар мәгарифе көннәре оештырылды. 2014 елда 24 төбәккә 16 мең татар теле һәм әдәбияты уку әсбаплары җибәрелде. Бу эшкә Татарстан казнасыннан 3 миллионнан артык сум акча тотылды. Моның өчен төбәкләрдән бер тиен дә алынмады. Балалар бакчаларында туган телгә өйрәтү эше дәвам итә. Иң яхшы билингваль балалар бакчасы конкурсында җиңеп чыгучыга 1 миллион сум күләмендә грант тапшырылды. Булар барысы да уңышлы бара. Әмма хаманда авыррак чишелгән мәсьәләләр бар. Мисал өчен Татарстан буйлап китаплар сату челтәре эшләп китә алмый. Татар телендә визуаль мәгълүмат язу кебек эшләр аксый. Бу юнәлештә эшләрне активлаштырырга кирәк дип чыгыш ясадым Әхмәнҗанова. Төп чыгыштан соң һәр министрлык вәкиле үзләренең эшләре турында бәйнә-бәйнә сөйләде. КФУ галимнәре дәүләт программасы нигезендә 30 эш башкарган. Шуларның берсе ашыгыч лингвистик ярдәм күрсәтү. Ул tilmash.ru ресурсы аша башкарыла. Сәхифә әле күптән түгел генә эшли башласа да, ярдәм сорап 605 заявка килгән. Биредә текстларны урысчадан татарчага, татарчадан урысчага тәрҗемә итеп бирү, текстларны тикшерү, редакторлау хезмәте күрсәтелә. Әмма гынак шумлыгына каршы аны тәкъдим иткәндә кирип танышам диючеләр аның эшләмәвенә тап булган. Техник сәбәпләр аркасында каршылыклар килеп чыга дип аңлаталар. Көндәлек тормышта кешеләр телне кибеттә, эштә, хезмәт күрсәтү урыннарында куллана. Бу уңайдан дәүләт телләрен үстерү программасыннан акча бүленде. Татарстан дәүләт һәм сәнәгать министрлыгы эшкә җәлеп ителде. Аларга да эш йөкләнгән. Министрның беренче урынбасары Руслан Кабиров әйтүенчә, алар тарафыннан татар теленең кулланышы мониторингы уздырыла. Сәүдә өлкәсендә ике телдә хезмәт күрсәтүне оештыруны, ике телдә мәгълүмат тәкъдим итүне булдыру безгә йөкләнде. Бу эшкә Татарстан муниципаль районнары җәлеп ителде. Квартал саен мониторинг эшен тикшерәбез. Телнең кулланышы авыл җирлегендә тикшерелде. Мәсәлән, ике телдә мәгълүмат бирү 95%-ка башкарыла. Моннан тыш безгә татар китапларын, басмаларын сату нокталарын оештыру да йөкләнде. 2014 елда мондый нокталар 11 әмлеккә артты. Сәүдә хезмәт күрсәтү өлкәсендә эшләүчеләр арасында ике телне куллану буенча конкурс оештырылды. 503 кеше катнашты, аларның 13-е төрле номинацияләрдә җиңде дип сөйләде Түрә. Татар китабы белән матбугат конкрет кайсы урыннарда барлыкка килгәне әйтелмәде. Шулай ук ике телдә мәгълүмат бирү өчен оештыру, тикшерү ни өчен шәһәрләрдә түгел, ә авыл җирендә башкарылганы, район муниципалитетларының башкарма комитеты тарафыннан уздырылган тикшерү никадәр дөреслеккә килүе турында сораулар җавапсыз калды. Түрә чыгыш ясаганнан соң тизрәк китү ягын карадым. Татар китаплары хаманда тиешенчә таратылама дигән сорау барлыгын министр Әнгел Фаттахов та әйтте. Әмма инде түрәдән җилләр искән булгач аңлатучы булмады. Шура утырышында элекке депутат Галим Азат Зияддинов Казанда татар китап кибете идән астында сатылуны татарны мыскыл итүче факт дип атады. Баумун урамындагы элекке матбугат йортунда китап кибетен оештыру сорауы куелды. Энгел Фаттахов һич шиксез Казанда андай зур кибет булырга тиеш дигәнне әйтте, бу эшне үз контролына алам дип вәгъдә итте. Районнарда бу эш ничек барачак дип борчылуга депутат Разил Валиев сәүдә министрлыгы нинди нокталар турында әйткәнен белмим, әмма район үзәкләрендә урнашкан китапханәләрдә татар китапларын сату эше җайга салына башлады. Тиздән ул гамәлгә керер дип аңлаттым. Сүз уңаеннан язучы Зифа Кадирова китапханәләр челтәрен татар китапларын сату өчен иң уңай икәнен дә исбатлады. Дәүләт тарафыннан системага салынуына таләп ителә. Хисап кана тыңлап утыруы булдымы бу? Татарстан юстиция министрлыгына артык эш йөкләнмәгән булып чыкты. 2014 елда алар тарафыннан план нигезендә бер чара гына оештырылган. Татар телендә халыкка түләүсез юридик ярдәм күрсәтү эшен оештыру өчен 1 миллион сум акча бүленгән. Нигаҗә бу эшкә аның бары тек 4 мең сум гына тотылган. Министр урынбасары Рөстәм Захидуллин аңлатуынча, кешеләрдә татар телендә юридик белешмә алуга ихтияҗ юк, әмма шулай да финанслауны артык кыскартмауны яклыйлар. Залда утыручылар бу хезмәт барлыгын турында халык белми дип әйтүчеләр булды. Түрә әйтүенчә алар берничә татар радиосы белән хезмәттәшлек итә. Шура утырышында шулай ук халык программа нигезендә файдалы эшләр башкарылуыннан хәбәрләр түгел дип борчылу белдерделәр. Тиешенчә яктыртылмый, кешеләр тарафыннан кайтавазы юк дигән фикерне җиткерделәр. Министр Татмедиага бу сорауны киртәләп куярга кирәклеген әйтте. Шулай ук министр иҗтимагый шура әгъзаларына гади хисап кына тыңлап утыручы булып кына утырмауларын, нәтиҗәлерәк эшләүнең юлларын тәкъдим итүләрен сорады. Бу эштә бөтен дөнья татар конгрессы белән дуслык йөртә активрак булсын иде дип аерып әйтте. Сүз уңайыннан программаның үтәлешен күзәтүчеләр булып оешкан иҗтимагый шурага депутат, галимнәр, укытучылар, берничә басма мөхәррирләре кергән. Исемлектә 16 кеше, әмма араларында яшьләр хәрәкәтеннән бер генә вәкил дә юк. Энгел Фаттахов азатлыкка программаның булуы мөһим, әмма аның үтәлешен тулысынча канәгать итә алмыйм диде. Бу программаның үтәлеше эшендә беренче тапкыр катнашам. Кешеләрнең һәрберсе бу программаны туярлык итеп эшне оештыруга тиешбез. Халык берникадәр сизә башлады, мәсәлән, авылда туганнарым тыйнды карый, анда яңа тапшырулар күбәйде. Эштәлеге сыйфаты нинди нәтиҗәгә ирешәчәкбез, боларына 2015 елда басым ясалачак. Күп чаралар уздырыла, ләкин күңелдә канәгатьләнү хисе юк. Бу зур эшнең башлыгына. Татарстан сәүдә һәм сәнәгать министрлыгы хисабына караганда сорауларым күп. 2015 елда аларны контрольгә алам. Авылларда татарча хезмәт күрсәтүдә кыенлыклар юк, ә менә Казан, Чаллыда өлкәдә эшлисе дә эшлисе. Бу эштә иҗтимагый хәрәкәтләрне катнаштыру, интернетны тулы көчкә җигәргә кирәк дип фикерләре белән уртаклашты Энгел Фаттахов. Моңа кадәр Татарстан мәдәният министрлыгы каршындагы иҗтимагый шураның да утырышы булган иде. Анда милли сәясәт белән татар халкының милли асылын саклап калу программаларының үтәлеше ничек барганын, акча ничек тотылганы хакында сөйләде. Бу программага федераль һәм республика бюджетыннан акча тотылган, якынча 100 миллион сум. Беренче программага Мәскәүдән 61 миллион бирелгән, Татарстан казнасыннан 39 миллион. Икенче программаны финанслау бөтен дөнья татар конгрессы аша бара аларга 33 миллион сум акча бүленгән. Биредә федераль казнадан акча бирү каралмаган.
Алсу машын тыңладык. Әлеге мәкаләне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Казанда татар башкорт халыкларының шагыйры Шәйхзада Бабичка 120 ел тулу уңаеннан кичә узды. 24 яшендә Кызыл армия тарафыннан язалап үтерелгән билгеле татар башкорт шагыйры Шәйхзада Бабичның әдәби мирасын мәңгеләштерү максатыннан шактый хезмәт куйган авылдашы, язучы Галимҗан Гыймаров аның 120 еллыгына махсус әзерләнгән.
Аурак! Нигә башлап китәсең? 24 яшьлек кешегә тиешле түгел. 24 яшлык шагыйрь булды койдан да, 7 яшлыктан да койдан да, 3 яшлык яшрәк. Үзенең бер генә китабын да дөньяга чыгара алмаган Бабич мәшһүрлеккә ирешеп китә. Бу феноменал күренеш әдәбият дөньясында. Башка андый күренеш юк. Ул татар һәм башкорт халыкларының уртак бер бәгырь кешеләре.
Бу манзарага бит бәк киткән халык Бабичның ягыннан йөгереп чыккан кечкенә малайны шәһәргә дә калдылар.
Кышлык үткәч, бутка үткәч, кыз егетләр кайттылар. Иртәгә күкәй җыябыз дип якларга яттылар.
Дуслашу. Бер заманның Уфадагы Галия мәдрәсәсендә Синыф тақтасына Шәйхзада Бабич шаярып қазақ жігіті Ахмет Маминны үшіклебірек шығыр язып қоя. Бабичны қолынан таныла. 2-3 күннен соң шулық таптыға бірау Бабичны мысқыл етіп шығыр яза. Маминның қолын таныла. Қазақ жігіті. 2 шәкірт 100-100 келіп әрләшерек. Үш шуа барып жетеді ки, Аларны татуландыру өчен хәтта мөгаллимнәр дә арада керә. Буларны идарәгә чакырталар, төрле яктан төрле шәүгәтлеләр дуслаштырырга тырышалар, Бер оқытушы болай дей. Сіз икегіз дә ислам әһеле. Дин кардәшен шулай, дин кардәшенә шулай күрергә ярыймысын? Бу бит гынаһ дей. Шуннан соң Галимҗан Ибраһимов болай дей. Сіз икегіз ике милләт вәкиле. Шәйхзәдә син башлагансың, син беренче булып кулыңны суз. Килешегез, әрләшмәгез, соңыннан үкенерсез. Бер халык икенче халыктан үзен үстен куярга тиеш түгел. Шул вакыт мамин кычкыра. Без дус бит Шәйхзәдә ди. Бабишта күлә кулын Әхмәткә суза һәм алар кочаклашалар.
Сыраулар, допрос, язалар. Һәм мәрхүмнең дибе хәл мәрхүм инде. Шаққына жаны шығып тұрған жөлесін, жаны тиіп тұрған жөлесін, от қиырына тағып, зилайырдың ташлы орамларына жіберілер. Оның шәрияның көзін шықылар, құлақларын кеселер, ұштықлар бірен бүтін жерін біткәлі бітірелер, юли өтірмеші. Һәм шуннан соң чыбарәләр. Һәм әле аннан соң да беренче көн буян күмергән. Халык бик күп. Ынтылышлар ясай. Әке күндермиләр. Аны киткәчәр кызлар киткәчәр әкенә. Аларны шулай туганнылар кабырлыгына күмәләр.
Мәшһүр шагыйребезнең хәтерен, иҗатын, рухын яңарттык. Һәм аның иҗатын барладык. Менә шушы мөлеем залга җыелган тамашачыларга тагын бер мәртәбә татарның бөеклеген, аның рухиятының затлылыгын күрсәтергә тырыштык. Шәйхзәдә Бабич татар әдәбиятында һәм башкорт әдәбиятында бик зур урын тоткан, бик абруйлы шагыйр. Ул инкылап чорында, әгәр синең рухың көчле булмаса, әгәр синең идеяң дөрес булмаса, синең артың халыкка бармый. Оқушы да сені білмей, тамашшы да сені танымай. Шура журналында Шәйхзәдә Бабичның 13-ші yılда бірінші шиғырларын бастырған кіші Дәртмәнт білен Риза Фәхретдинов бар. Оренбургта шақта Бабичның Оренбургқа келгенін білгеш Дәртмәнт аны өзіне шақыра. Тұхфат Чинәкәй білен Шәйхзәдә Бабич Дәртмәнтке қонаққа баралар. Һәм бик мәғнәлі сірлі сөйлешулар. Ул сыр хақында хәтта Тұхфат Чинәкәйде истеректерінде етіп бітірмей. Язушыларының Тұқай клубында шушы факта сөз болды, бик көп. Мұң яңғырады, скрипка таушылары, мандалин таушылары, Шәйхзәдә Бабичның яратқан ойын құралары, жырлар яңғырады, халық жырлары, шиғырлар яңғырады. Һәм соңынан халық жылы-жылы Бабичның рухына дуға қылды. Мына әбиләр яннарыма келіп, әбиләр, апалар Бабичның рухы шат болсын деп үзләренең матур сүзләрен әйттеләр. Бу аз түгел бүгенге күрешен. Димәк, әдәбиятта ихласлык бар һәм әдәбиятта Тукайлардан, Бабичлардан килүче рух яши.
Язучы Галимҗан Гыйльманов фикерләрен ишеттек. Шәйхзәдә Бабичка 120 ел тулу уңаеннан узган кичәне безнең сәхифәдәге видео язмадан да күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам. Хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.